μας καταλαμβάνει φόβος, αγαπητοί μου, κάθε φορά που έχουμε ευαγγελική περικοπή που αναφέρεται εις τους δαίμονες και τους δαιμονισμένους ανθρώπους, δηλαδή θύματα των δαιμόνων. Ο Κύριος είχε περάσει στην ανατολική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ ακριβώς για να συναντήσει αυτόν τον περιγραφόμενον δαιμονισμένον άνδρα που ακούσαμε στην ευαγγελική περικοπή, και τον ελευθέρωσε. Και όπως γράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εις τούτο εφανερώθη ο Υιός του Θεού, ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Γι' αυτό φανερώθηκε, για να λύσει τα έργα του διαβόλου. Και έργο του διαβόλου είναι να κατέχει την κτήση και τον άνθρωπο και να εμποδίζει την επέμβαση του Θεού. Και η άλογος κτήσης δαιμονίζεται πάντοτε για καταστροφή. Και πρόχειρο παράδειγμα, ο δαιμονισμός των 2.000 χείρων που απεπνίγησαν εις την λίμνη. Αλλά δαιμονίζεται και ο άνθρωπος. Και το φάσμα του δαιμονισμού είναι ευρύτατο. Από τον δαιμονισμένον άνθρωπο της σημερινής ευαγγελικής περικοπής, που ζούσε μόνος έξω στην Ήπεθρο σαν θηρίο, μέχρι τον δαιμονισμό των κατοίκων των Γεργεσών, που δεν ήθελαν να τους επισκεφθεί ο Κύριος, και μέχρι τον δαιμονισμό των χειροβοσκών που ασκούσαν επάγγελμα μη επιτρεπτών από τον Θεό. Βλέπετε, ευρύτατο είναι το φάσμα των δαιμονισμένων ανθρώπων. Αλλά τι είναι δαιμονισμός? Οτιδήποτε απομακρύνει ή διατηρεί μακριά από το Χριστό. Ότι δεν είναι κοντά εις τον Χριστόν. Ο Κύριος είπε, ομοιόν με τεμού, κατεμού εστίν. Εκείνος που δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου. Δεν υπάρχει τρίτη κατηγορία. Ή θα είσαι με τον Χριστόν ή δεν θα είσαι με τον Χριστό. Ακόμη δαιμονισμός είναι ότι αντιτίθεται εις τον Χριστόν. Ο άνθρωπος, αγαπητοί, είναι εκ δομής συγγενής του Χριστού, ως κατοικώνα του Χριστού, και δεν έχει λόγους να είναι μακριά από τον Χριστόν. Επήρε το σχήμα το δικό μας, για να είμαι ακριβέστερος δογματικά. Επήραμε εμείς το σχήμα το δικό του, γιατί βάσει του σχήματος που θα εγίνετο που θα εγίνετο για να αγκαλιάσει, να ντυθεί την κτήση, επήρε το σχήμα εκείνο που κατόπιν έδωσε σε μας. Δεν έχει σημασία ότι χρονικά έχουμε διαφορά. Δηλαδή, δεν έγινε ό,τι ο Αδάμ, αλλά ο Αδάμ έγινε ό,τι ο Χριστός, ό,τι ο Θεός Λόγος όταν θα ενυνθρώπιζε. Συνεπώς, η απομάκρυση του ανθρώπου, η αποξένωσή του από τον Χριστόν, είναι μια κατάσταση παρά φύσιν, δηλαδή δαιμονική. Εφόσον έχουμε συγγένεια με τον Χριστόν και δεν πλησιάζουμε με τον συγγενή μας, είναι μία παραφύση συμπεριφορά. Με την πίστη που έδωσαν οι πρωτόπλαστοι στον διάβολο κάποτε, μετεπίδησαν από τον Θεό εις τον διάβολο. Δηλαδή επίστευσαν εις τα λόγια του διαβόλου τα παραπλανητικά και δεν επίστευσαν εις των λόγων του Θεού, ότι δεν θα δοκιμάσετε από τον καρπόν αυτόν, γιατί την ημέρα που θα δοκιμάσετε θα πεθάνετε. Και βέβαια ο θάνατος ήταν πρώτιστα πνευματικός. και πολύ αργότερα ήτανε σωματικός. Έκτοτε, εφόσον επίστευσαν οι πρωτόπλαστοι εις των διάβολων, έκτοτε έγιναν δική του περιουσία. Γι' αυτό ο κόσμος όλος, όπως μας λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, εν το πονηρό κείται. Ολόκληρος ο κόσμος είναι στην αγκαλιά του διαβόλου. Το προσέξατε? Ο κόσμος με την οτροπία του, τον τρόπο της ζωής του κλπ, ολόκληρος κείται, βρίσκεται στην αγκαλιά του διαβόλου. Είναι φοβερό. Τότε στον παράδεισαν οι πρωτόπλαστοι, όπως σας είπα, δεν επίστευσαν εις τον λόγο του Θεού, αλλά στο λόγο του διαβόλου. Έτσι, για να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από το διάβολο, πρέπει να επιστρέψει και να πιστεύσει τώρα στο θεανθρώπινον πρόσωπο του Χριστού. Και αυτό πρέπει να συμβαίνει από την εποχή της ανανθρωπίσεως έως το τέλος της ιστορίας. Το εφεξής μήκος της ιστορίας γίνεται κριτήριο για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Άνθρωπε, έρχεσαι εις τον κόσμο. Προ σου ενυνθρώπισε ο Υιός και Λόγος του Θεού. Σου εμφανίζεται. Πιστεύεις? Έτσι, η κάθε ιστορική στιγμή γίνεται ένα κριτήριο της ζωής του κάθε ανθρώπου. Όταν μάλιστα η καθαρότερα έκφραση του δαιμονισμού είναι η ειδωλολατρία, δηλαδή η προσκύνηση της κτήσεως όπισθεν της οποίας κρύπτεται ο διάβολος. Και μίλης μονούμε ότι η ειδωλολατρία επανακάμπτει. Θα το πιστεύατε? Μας το λέγει στην Αποκάλυψη ο Λόγος του Θεού. Ο άγγελος που ξαναγεί ούτως υπήν εις τα μυστήρια του μέλλοντος και του παρόντος, τον Ιωάννη τον Ευαγγελιστή, ο οποίος βλέπει ένα θηρίον, τον δράκοντα, και του λέγει ο άγγελος: εκπλήσεσαι. Το θηρίον ο είδες, το θηρίον που είδες, τον δράκοντα, ειν και ουκέστη, και μέλη αναβαίνειν εκ της αβύσσου και εις απώλειαν υπάγειν. Δηλαδή, το θηρίο που είδες ήτο και τώρα δεν υπάρχει, αλλά πρόκειται να ανεβεί πάλι από την άβυσσον, αλλά γρήγορα θα πάει στην απώλεια. Είναι η ειδωλολατρία που επικράτει ως η γνησιωτέρα, θα έλεγα, έκφραση, σας το είπα και προηγουμένως, της επικρατείας του σατανά. Γνησιωτέρα. Ερχόμενος ο Χριστός, άρχισαν οι άνθρωποι να πιστεύουν εις τον Χριστόν, και συνεπώς το θηρίο ουκέστη, δεν υπάρχει, αλλά θα ξαναγυρίσει το θηρίο. Όμως δεν θα κρατήσει πολύ, πηγαίνει στην απώλεια, εις την άβυσσον. Δηλαδή, όταν θα επανακάμψει η ειδωλολατρία, το προσέξατε, θα επανακάμψει η ειδωλολατρία, και επανακάμπτει, ο καιρός μέχρι το τέλος δεν είναι μακρύς. Συνεπώς, η ειδωλολατρία είναι σημείων του τέλους της ιστορίας. Ο δαιμονισμός αναφέρεται εις τον όλων άνθρωπων, άλλοτε μόνον εις το σώμα, όπως επήρεξε τον Ιώβ, του επέφερε πληγές. Οι δε δυνάμεις του σώματος του Ιώβ κατεκρατούν το. Είχε βέβαια μόνο σωματική ασθένεια. Ειδικά δε ο Κύριος, όταν εζήτησε ο διάβολος να πειράξει τον Ιώβ, του είπε: πρόσεξε, δεν θα πειράξεις το νου του, το μυαλό του. Πρόσεξε. Άλλοτε ο δαιμονισμός είναι μόνο εις την ψυχή, όπως οι Γεργεσινοί που δεν εδέχθησαν τον Χριστόν. Σε παρακαλούμε, λέει, Κύριε, φύγε, φύγε. Γιατί επήγαινε για την πόλη τους, να κηρύξει. Φύγε, φύγε, φύγε. Φοβήθηκαν. Σου λέει, θα δει εδώ μέσα στην πόλη μας. Θα δει. Και αν για τον δαιμονισμένο, το σημαντικότερο, για τα, επιτρέψατε μου, για τα γουρούνια μας πάθαμε τέτοια ζημιά. Τι άλλο έχει να μας κάνει όταν ο Κύριος, ο Ιησούς, μπει μέσα στην πόλη μας? Σε παρακαλούμε, φύγε. Και ξαναμπήκε ο Κύριος στο πλοιάριον και επέστρεψε. Δαιμονισμός είναι. Ναι, δαιμονισμός στην ψυχή. Μπορεί να μην μοιάζει το να κάνει κανείς παραβά πράγματα, αλλά είναι κορυφαία αυτή η περίπτωση. Ακόμα γεννιέται με το δαιμονισμό της ψυχής η απιστία, η αθεία. Και δεν είναι μικρά αυτά, φυσικά. Δαιμονισμός της ψυχής ακόμη είναι η δαιμονοκράτηση των δυνάμεων της ψυχής. Μέχρι, ποιες είναι οι δυνάμεις ψυχής? Νόησης, συνέστημα, βούλησης. Αυτά δε και συνιστούν την προσωπικότητα του ανθρώπου, την αυτοσυνειδησία, αυτό που λέμε εγώ. Και ξέρω ότι εγώ είμαι εγώ, δεν είμαι κάτι άλλο, δεν είμαι κάποιος άλλος. Δηλαδή το πρόσωπό μου, αυτό είναι το πρόσωπο, το εγώ, το προσωπικό μου εγώ. Μέχρι, ο δαιμονισμός φτάνει, μέχρι την κατακάλυψη του ανθρωπίνου εγώ. Δηλαδή κατακάλυψη, θα λέγαμε, αυτής της προσωπικότητας. Τι έλεγε ο δαιμονισμένος όταν ερωτήθηκε από τον Κύριον, ποιο είναι το όνομά σου, και απήντησε? Δεν είπε τάδε τάδε λέγομαι, αλλά είπε Λεγεών. Γιατί μιλούσαν οι δαίμονες. Αγαπητοί μου, είναι φοβερό πράγμα. Είχα γνωρίσει κάποιον ο οποίος είχε δαιμόνιον στην ψυχή. Όταν τον έπιανε, τον διέτασε το δαιμόνιο, τον διέτασε να σηκωθεί το χέρι και να χτυπάει το πρόσωπο, να χτυπάει με τέτοια μανία που να το στραπαθάρει το πρόσωπο με το ίδιο του το χέρι, και να παρακαλεί το ανθρώπινο εγώ που ήταν κάπου παραμερισμένο και δεν μπορούσε να πει τίποτα και να ενεργήσει, να παρακαλεί το δαιμονικό εγώ, άφησέ με, σε παρακαλώ, άφησέ με. Ναι, είχα την μαρτυρία του ιδίου όταν μου το έλεγε αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι κατακαλύπτεται το πρόσωπο του ανθρώπου, δηλαδή η προσωπικότητά του, δηλαδή το εγώ του. Να το πω έτσι, χάνει, το βάζω εντός εισαγωγικών, την προσωπικότητά του άνθρωπος. Γιατί έβαλα εντός εισαγωγικών αυτό? Γιατί όταν ο Κύριος εθεράπευσε τον δαιμονισμένο άνθρωπο, τότε αυτός βρήκε τον εαυτό του, βρήκε το εγώ του, βρήκε την προσωπικότητά του. Λοιπόν, νόησης, βούλησης, συνέστημα δεσμεύονται από το διάβολο. Και άλλοτε, τέλος, ο δαιμονισμός αναφέρεται και στο σώμα και στην ψυχή, δηλαδή εις των όλων άνθρωπων. Είναι ό,τι φρικτότερον μέσα στη δημιουργία, αγαπητοί μου, η δαιμονοκράτηση. Ό,τι φρικτότερον. Αλλά τι δαιμονίζει τον άνθρωπον? Η απιστία και η καθόλου, δηλαδή η ολόκληρη αμαρτία. Αυτά τα δυο συγκεκριμένα στο θέμα της πίστεως. Η ειδωλολατρία, αν μάλιστα ευαπτίστης. Παρακολουθήστε παρακαλώ την ακολουθία του βαπτίσματος, να δείτε πως η Εκκλησία διώχνει τους δαίμονες, τον δαίμονα. Σαν να λέγει, όταν λέγει χάσου, δηλαδή να ξαφανιστείς, αυτό θα πει χάσου, να ξαφανιστείς. Και κοιτάζει στα κατηχούμενα ο βαπτιζόμενος προς δυσμάς, και να μην ξαναγυρίσεις εις το πλάσμα του Θεού. Φοβερό είναι είναι η ειδωλολατρία. Ναι. Μετά, εκφράσεις της ειδωλολατρίας είναι οι λεγόμενες ανατολικές θρησκείες. Βουδισμός, γκουρού, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι η μαγεία. Η μαγεία είναι ένα κύριο στοιχείο της ειδωλολατρίας. Είναι ο πνευματισμός, τα medium. Και είναι αυτή η δαιμονική μουσική. Ροκ θέλετε να την πείτε, pop θέλετε να την πείτε. Το θέμα είναι ότι όταν διασκεδάζουν οι νέοι μας, στριγκλίζουν. Η μουσική τους βοηθάει, η οποία είναι μία στριγκλιάρικη μουσική, σαν ακούς φωνές δαιμονισμένων στην κόλαση που βασανίζονται. Εκείνες οι άναρθρες κραυγές, οι άναρθρες κραυγές, κάποτε μου έλεγε ένας νεαρός σπουδαστής της μουσικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τι λέτε, μου λέει, είναι μελωδία. Βέβαια. Και οι κότες, με συγχωρέσετε, όταν πάνε και τρώνε τις ακαθαρσίες, λένε τι ωραίες που είναι. Τι να πεις. Έτσι οι άνθρωποι, ακούγοντας αυτήν την μουσική, η οποία είναι αφρικάνικη, που ήσαν αφρικανοί ειδωλολάτρε, και ήταν η μουσική ειδωλολατρική, ήταν τελετουργική μουσική, και την πήραμε εμείς οι πολιτισμένοι και την κάναμε μουσική των σαλονιών μας, αλίμονό μας. Έτσι, οι στριγγιές, ο ρυθμός της μουσικής, τα πηδήματα της του χορού δαιμονίζουν τους ανθρώπους. Κατόπιν είναι η βλασφημία. Εν ευρία ενία η βλασφημία είναι δαιμονισμός. Από την κοινή βλασφημία των θείων, αυτά που ακούν τα αυτιά μας έξω στο δρόμο, μέχρι την αίρεση, που και αυτή είναι βλασφημία λόγο θωτική, λόγο. Δηλαδή ότι βλασφημάς τον Θεό με το να πεις ότι ο Ιησούς Χριστός δεν είναι ομοούσιος με τον Πατέρα, ότι το Πνεύμα το Άγιον είναι ενέργεια του Θεού και δεν είναι πρόσωπον. Όταν πεις αυτά, είναι βλασφημία. Αυτά που λένε οι αιρετικοί, οι φιλιαστέ και οι όποιοι άλλοι αιρετικοί. Είναι ακόμη και η βλασφημία έργο δοτική, που είναι τα σαρκικά αμαρτήματα. Δηλαδή ενεργώ την βλασφημία, όχι λέγω, αλλά ενεργώ την βλασφημία, επειδή το ανθρώπινο σώμα, σας είπα τα σαρκικά αμαρτήματα, επειδή το ανθρώπινο σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Γενικά είναι η αμαρτία, η κάθε αμαρτία που επιμένει και δεν θέλει να εξελιχθεί, με την μετάνοια φυσικά. Και τέλος είναι η μετάληψη των θείων δώρων της Θείας Κοινωνίας. Όταν γίνεται με υπάρχουσες αμαρτίες και με την απιστία του τι είναι η Θεία Ευχαριστία. Ανανεώνουμε τελευταία στιγμή που πάμε να κοινωνήσουμε ότι πιστεύουμε ότι αυτό τούτο είναι το σώμα του Χριστού και αυτό τούτο είναι το αίμα του Χριστού. Η αίσθησή μας βέβαια δεν μας πληροφορεί, γιατί είναι εν μυστηρίο. Αισθανόμεθα σαν κρασί και ψωμί, αλλά στην πραγματικότητα όμως είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι τι συγχώρεση, λέει, θα πάρει ο άνθρωπος που την παίρνει από το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όταν κοινών, μάλιστα να σας πω τη φράση όπως τη λέει, κοινών ηγησάμενος το αίμα του Χριστού, όταν θεωρεί κοινών τίποτα το σώμα, το αίμα του Χριστού, αφού με αυτό παίρνει τη συγχώρεση. Άρα δεν υπάρχει συγχώρεση για τον άνθρωπον αυτόν. Και από αυτού αναφέρονται ανατριχιαστικά παραδείγματα και από τους πατέρες της Εκκλησίας μας, αλλά και σύγχρονα. Να κοινωνεί κάποιος, να πηγαίνει 2 μέτρα πίσω, πιο πέρα, και να πέφτει χάμω, να αφρίζει, να χτυπιέται. Γιατί? Γιατί δαιμονίστηκε, αγαπητή μου, επειδή κοινώνησε χωρίς να πιστεύει. Και ποια τα αποτελέσματα του δαιμονισμού? Μας λέγει η σημερινή Ευαγγελική περικοπή ότι αυτός ο ταλέπορος άνθρωπος, ο δαιμονισμένος, ημάτιον ούκεν εδιδίσκετο, δεν φορούσε ρούχα, τα έβγαζε τα ρούχα του, έχουμε τη σημερινή μόδα και τον σύγχρονο γυμνισμό, χειμώνα καλοκαίρι μην νομίζετε, που γίνονται σκάνδαλο στα παιδιά του Θεού, στο λαό του Θεού. Οι γυναίκες δεν βάζουν φρένο στη μόδα. Θα ήθελα να καταλάβω, να μάθω, να δω, εάν η φούστα έγινε μόνο 20 πόντι, τα σούπερ σούπερ μίνι, ύστερα από κάποιο καιρό τι θα γίνει? Να ο δαιμονισμός. Ο άνθρωπος αυτός, λέει, δεν ντυνόνταν, γιατί ο Θεός έκανε, λέει, δερματίνους χιτώνας και έντυσε τους πρωτοπλάστους. Γιατί η απλότητα εξαφανίστηκε. Και έτσι λοιπόν υπήρχε πάντοτε ανάγκη του ενδύματος. Αν δεν υπάρχει, το βγάλουμε δηλαδή το ένδυμα του Θεού, το ένδυμα που έχουμε, σκανδαλίζουμε τους άλλους ανθρώπους. Λέει επί παραδείγματι ο Κύριος στην επιστολή του στον επίσκοπο της Περγάμου: «Αλλά έχω κατά σου, έχω κάτι εναντίον σου», λέγει στον επίσκοπο της Περγάμου, «ότι έχεις εκεί κρατούντας την διδαχή Βαλαάμ, όσε δίδαξε τον Βαλάκ βαλήν σκάνδαλον ενώπιον των ιών Ισραήλ και φαγήν ειδωλόθητα και πορνεύσε. Ούτως έχεις και εσύ κρατούντας την διδαχή των Νικολαϊτών ομοίως». Ο Βαλάκ ήταν ένας βασιλιάς των Μωαβιτών. Είδα τους Εβραίους να έρχονται 2 εκατομμύρια άνθρωποι από την Αίγυπτο, από την έρημο. «Τι θα κάνω, θα μου φάνε την πόλη. Θα με γλύψουν», λέγει, «όπως η αγελάδα γλύφει το χορτάρι». Και κάλεσε ένα μάγο από την Περσία, από τη Μεσοποταμία, τον Βαλαάμ. Ο βασιλιάς λέγεται ο Βαλάκ. Και του λέει: «Θέλω να μου τους καταραστείς». Δεν έπιασε τίποτε. 3 φορές έγινε αυτό. Του λέγει: «Εγώ θα σου πω μια συμβουλή. Κάνε τελετές». Ήταν οι τελετές του Βεελφεγόρ. Και κάλεσε τους Εβραίους στις γιορτές. Αυτοί θα θυσιάσουν στα είδωλα και κατόπιν, όπως συνήθως ήταν οι γιορτές των ειδωλολατρών, ξεχύνονταν σε πορνεία, σε γεύματα και πορνεία. Και τότε ο Θεός, λέει, θα τους αποστραφεί. Και το έκανε ο Βαλάκ. Και φωνεύτησαν εκείνη την ημέρα 23.000 άνδρες. Εφωνεύτησαν, είναι μια φοβερή ιστορία. Γράφεται στο βιβλίο Αριθμοί της Παλαιάς Διαθήκης. Τι είπε? Για να πετύχεις εσύ να τους τιμωρήσει αυτούς ο Θεός. Έτσι λοιπόν και εδώ, λέει, έχεις τους Νικολαΐτες, οι οποίοι δείχνουν τη γύμνια τους και τις πορνίες τους, γιατί μην πω τώρα πιο πολλά, είναι, δεν παίρνει η ώρα για τους Νικολαΐτες, και αυτούς, λέγει, θα τους τιμωρήσω. Κάνω το ίδιο. Ο Νικολαϊτισμός ήταν ο ερωτισμός. Ο ερωτισμός σήμερα ξέχυλος εις τους δρόμους. Ξέχυλος. Είδατε, σκάνδαλον. Ακόμη, αυτός ο ταλέπορος δαιμονισμένος, και εν οικία, λέγει, ούκ έμενεν. Δεν έμενε στο σπίτι. Δαιμονισμός είναι ακόμη, αν θέλετε να παραλληλήσουμε τα πράγματα, όταν οι άνθρωποι, οι νέοι και οι νέες, από το πρωί ξεπορτίζουν από το σπίτι τους. Πηγαίνετε στην πλατεία Λαρίσης να δείτε στους πεζοδρόμους, όταν είναι ωραία μάλιστα ημέρα, μα δεν είναι ωραία ημέρα, κάνονται στα εσωτερικά. Στο δρόμο κάθονται αγόρια και κορίτσια σε μια αεργία, χωρίς να κάνουν καμία δουλειά. Βρε κοπέλα μου, δεν έχεις δουλειά στο σπίτι σου και βγήκε στο δρόμο πρωί πρωί? Εσύ, ναι μου, δεν έχεις τίποτα να κάνεις. Και βλέπετε, απλώνουν την αρίδα τους, το καφεδάκι τους, το τσιγαράκι τους και τα λοιπά. Γεμάτη πεζόδρομη της Λαρίσης. Πήγαινε να δείτε. Τι σημαίνει αυτό? Δεν μένουν στο σπίτι τους οι άνθρωποι να κάνουν λίγο προκοπή. Βγαίνουν έξω, ξεπορτίζουν. Δεν εννοώ την εκδρομή νόμιμος, αλλά εννοώ αυτό το καθημερινό που γίνεται. Και ακόμα τι λέει? Ότι ο δαιμονισμένος αυτός έμενε εις τα μνήματα. Όχι, δεν έμενε εν οικία, αλλά εν της μνήμαση, στα μνήματα. Την εποχή εκείνη τα μνήματα ήσαν μικρά σπήλαια σε λοφίσκους κτλ. Είναι τα μνήματα της αμαρτίας, όπου υπάρχει εκεί η πνευματική νέκρωσης. Είναι τα ποικίλα καταγόγια της αμαρτίας, οι καφετέριες, οι δισκοθήκες, τα καμπαρέ και τα λοιπά, που χαρακτηρίζονται από την Αγία Γραφή, αγαπητοί μου, καταγόγια θανάτου και ταμεία άδου. Εκεί καταφεύγουν οι άνθρωποι. Πέστε μου λοιπόν τώρα, αν έχουμε τον δαιμονισμό εν ευρία ενία σε κάθε εποχή και ιδιαίτερα στην εποχή μας. Αγαπητοί, φοβερόν το φαινόμενο του δαιμονισμού. Η θέα του σημερινού δαιμονισμένου του Ευαγγελίου είναι αρκετή να μας πείσει. Σπίτι σας ξαναδιαβάστε την περικοπή, να δείτε τι ταλέπορος άνθρωπος ήταν. Αλλά και σήμερα οι άνθρωποι έχουν δαιμονική συμπεριφορά, προπαντός πολλοί από τους νέους μας. Είπαμε ότι δύο κατηγορίες δαιμονίζουν τον άνθρωπο: η απιστία και η αμαρτία. Λοιπόν, να προσέξουμε. Ας κρατάμε τις πύλες της ψυχής κλειστές στα πάθη και στην αλωτρίωση από το Θεό. Να ζούμε την δυναμική πίστη και την δυναμική αγιότητα. Είπα δυναμική, δηλαδή μια πίστη που θα αυξάνει κατά το αίτημα των μαθητών: Κύριε, πρόσθες ημίν πίστη. Να προσθέσεις σε εμάς την πίστη. Αυτή λέγεται δυναμική πίστη, και λέγεται ακόμη και δυναμική αγιότητα με το ανέβασμα. Και να μη φοβούμεθα ό,τι και να συμβαίνει. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο ή να λύσει τα έργα του διαβόλου. Αρκεί να ανήκουμε αποκλειστικά και μόνο στον Κύριόν μας Ιησού Χριστόν. Αμήν.